Gepler azatlyk radiosy. Her kiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 31-nji marty hepdeniň anny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikleri diňleň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. NATO bileleşigine agda döwletleriň we Ortiýadyň elçileri bileleşigiň Brüsseldäki baş edaratynda 2017-nji ýylda NATO Ortiýet Kengeşiniň birinji maslahatyna jemlendiler. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gepleşikleriň gündogy Ukrainadaky konflikti, Owanstandaky howpsuzlyk ýagdaýy we regional terroristik töwekkülçülükleri öz üçin alýan meselelere gönükdirilýändigini 30-njy martda aýtdy. NATO-nun ve Ortiýadyň arasyndaky dertkinlik saklanýarka, harby hereketler açyklyk we töwekkülçülükleri goşatmak meselesine de üns berilýändigini Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg gepleşikleri häzir serhetlerimizde harby aktivligiň güýçlendirilen wagtynda biz üçin has zerur bolan düşnüklük hem açyklyk urunda möhüm ädim diýip atlandyrdy. Aşgabatda Belarus Respublikasynyň elçihanasynyň täze binasy açyldy. 30-njy martda geçirilen açylyş töwerasyna Belarusiň we Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşyp täze bina bilen tanışandygyny resmi media habar berdi. Türkmen medpowatynyň maglumatlarynda täze elçihana Türkmen Belarus dialogynyň ýetigiderli ösmeginiň uzak möhüm häsiýetiniň simwoly diýilip atlandyrdy we bu ýerde diplomatlaryň önümli işlemekleri üçin ekli şertleriň döredilendigi bellendi. Geçen ýylyň maý aýynda Türkmenistan Belarusyň paýtagty Minskde özüniň täze elçihanasyny açypdy. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň başynda esaslandyrylypdy. 29-31 mart aralığında Türkmenistan'a 3 günlük resmi sapar edýän Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko anny güni Türkmenistanyň Lvov vilayetine barıp garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş töweretine gatnaşar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ekstremist İslam döwleti toporuna garşy güreşde NATO-nyň ýaranı bolan Türkiýe edýän bir günlük saparynyň dowamında türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Tillerson Ankara'da prezident Recep Tayyip Erdoğan we premier-ministr Binali Yıldırım bilen aýra başga duşuk geçirdi. Tillerson we Yıldırım 6 ýyl bäri weýrançylykly grajdan uruşyny başdan geçirýän Siriýa barada şeýlede Siriýada hem Irakda İslam döwleti toporunyň töweşçilerini ýok etmek boýunça görüşi diskussiýa etdiler diýip Türkiýanyň Premier-ministriniň edarasy habar berdi. Döwlet departamentine görä gepleşiklerde taraplar regionda möhüm howpsuzlyk we ykdysady gatnaşyklary ýaýbanlandyrmak boýunça işleri ara alyp maslahat edipdir. We Tillerson Türkiýanyň regional liderdigini hem NATO-nyň uzak wagtlyk ýaranydygyny we bu urdaky möhüm rolyny nykdapdyr. Ankara Siriýada İslam döwleti toporunyň soňky galaty hasaplanýan Rakka şäherini töweşçileriniň elinden almak boýunça birlikde göreşmek üçin Washingtona basyş edýär. Täjikistanly adam hukuklaryny goýrajy tutsaglykdaky Buzumehir Yorowyň aklawçysy öz howpsuzlygy sebäpli ýurduny terk etdi. Muazzama Kodirova häzirki wagtda Germaniýada bolup siýasy gaçybatalga soranlygyny 29-njy martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Kodirovanyň nire dediği 3 aýlap mälim bolmandy. Onuň sözlerine görä täjik häkimetleri ony öz müşterisi barada maglumatlary daşary ýurt habar beriş serişdelerine bermekde aýplap, jinayet işini açmak barada haýbat atypdyrlar. Yorow Islam gaýtadan döreş partiýasynyň tutsak edilen 13 agzatynyň aklawçysydy. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon 2015-nji ýylda bu partiýany terrorçy gurama diýip atlandyrdy we gadagan etdi. Oktýabr aýynda Yorow 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edildi. Häkimetler ony hökümete agdarmagy çagyrmakda we sosial närazylygy öjükdirmekde aýpladylar. Mart ayının ortalarında Täjikistanyň baş suudy Yorow suudy äsgermezlikde we hökümet resmiýetini kemsetmekde aýplap, onuň tutsaklyk möhletini ýene 2 ýyllyk artdyrdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň söýlerine görä Yorow öz işi sebäpli Täjikistanyň häkimetleriniň basyşyna sezewar edilen adamdan 5 sany adam hukuklaryny goraýjynyň biri. Orsetli ýük gulag sürüjüleriň güllerçe 3 gün bäri iş taşlaýyşy geçirip hökümetden ýol salgydyny ýatyrmagy talap edýärler. Olar salgydy agyr we netijesiz atlandyrýarlar. Gramaçylaryň biri iş taşlaýyşyň adynan 15-nji aprel içinde dowam etjekdigini 29-njy martda Frans Press agentligine aýtdy. 2015-nji ýylda Ortiýetde işe girilen Platon ýol salgyt sistemasy ýük gulag sürüjüleriniň arasynda protest döredipdi. Olar salgytlaryň artdyrylmagynyň esasy maksadyny ýollary gowlandyrmakda däldi hökümetiň goşmaça girdeje almak islegini görýärler. Häzirki protest çykyşyna hökümetiň 31-nji ýanwarda transport salgytyny 2 hissä galdyrmak karary sebäp boldy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.